SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ 21 ግንቦት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቐርበልኩም ፍልማ ኣርስታቶም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ሰላም ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጅኡ ከም ዝርከብ ገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘጋጠመ ኢቦላ ንምምካት መከላኸሊ ናውትን ናውቲ ሕክምና ንምቕራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። ደገፍቲ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመት ጋንቲኦም ብምስ ዓራ ሓጎሶም ክገልፁ ውዒሎም ሓዲሮም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ክሳብ ፀኒሕኩም ዝርዝራት ይስዕብ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝግበር ዘተ ሰላም ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጅኡ ከም ዝርከብ ገሊጹ። እቲ ውግእ ደው ድሕሪ ምባሉ ልዕሊ 6 ሰሙን ፀኒሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ግና ገና ዝቕፅል ነባሪ ሰላም ክህሉ ዝኽእል እንተኮይኑ ግና ኣይተፈልጠን። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ነቲ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ኣዝዩ ተዳኺሙ ከም ዘሎ እንተገለጸ እኳ ዲፕሎማሲ እንድሕር ፈሽሉ ግን መሊሱ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድሉ ከም ዘሎ ገሊጹ።
ኢራን ሃቭ ኤ ኒውክሊየር ዌፐን ዳትስ ኦል ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ዊ ዊል ኖት ሌት ዳት ሃፕን።
ኢራን ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ኣለዋ። እዚ ኣዝዩ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ። ከምኡ ክኸውን ድማ ኣይከነፍቅድን ኢና። ብዙሕ ደገፍ እውን ኣለና። ዜና ሓሶት ብምንባብን ብምስማዕን ብዙሕ ደገፍ ከም ዘሎና ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሰባት ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ክህልዎም ኣይደልዩን። ኒኩለሳዊ ኣፅዋር እውን የብሎምን። ሕማቅ ክገብሩ እውን ይደልዩ ዩ። እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና። ንሕና ግና ፀቢቕና እኳ እንተወቕዕናዮም ብዝያዳ ክንሃርሞም የድልየና ይኸውን። ምናልባት ግና ከምኡ ኣይከውንን ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኢራን ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ክትውንን ንምሉእ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን እስራኤልን ክትድብድብ ኣይነፍቅድን ኢና። ነቲ ዩሬንየም ዝህብትን ፕሮግራም ንሲቪላዊ ዕላማ እዩ ብምባል ኢራን ኒኩለሳዊ ኣፅዋር ከም ዘይትደሊ ብተደጋጋሚ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። መጠን ክታበት ኣብ ቆልዑ ብምንቁልቃሉ ከም ዲፌትርያ ዝኣመሰሉ ሕማማት ዳግማይ ንክመፁ ኣበርክቶ ይገብራሉ ክብል ማሕበር ሕክምና ኣውስትራልያ ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን ጥዕና ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ባክቴርያ ብምኽሳቱ ነቲ ረክሲ ንክቆፃፀሩ ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣውስትራልያ ክሳብ 20 ጉንበት ኣብ ኖርትርን ቶሪቶሪ ይቕሬታ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ፣ ኩንስላንድ፣ ደቡብ ኣውስትራልያን ምዕራብ ኣውስትራልያን 226 ግዳያት ዲፌትርያ መዝጊባላ። ምክትል ፕረዚደንት ኤኤምኤ ኣሶሴት ፕሮፌሰር ጁልያን ራይት ኣብ ግዜ ቁልዕነት መጠን ክታበት ምንካይ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስብ ገሊጹ። ኣብ ክሊ 1-2 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህፃናት መጠን ክታበት ብትሕቲ 90% ምውራዱ ርኢና ኢና። ከም ሳዕቢን ናይዚ ድማ ነቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዘጥፋኣናየ ዝመስለና ዝነበረ ብዙሓት ናይ ቆልዑት ሕማማት ዳግማይ ምኽሳት ምጅማሮም ኣዝዩ የተሓሳስበና። ፕረዚደንት ኩባ ነበር ራውል ካስትሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብናይ ቅትለት ክስታት ከም ዝቐረበሉ ተሓቢሩ። መዛግብቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝሕብሮት ወዲ 94 ዓመት ብሓደ ንዜጋታት ኣሜሪካ ንምቕታል ውዲት ብምግባር ብ4 ቅትለትን ብ2 ምስንኻል በረራ ነፈርትን ክሲ ቀሪቡሉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣኽባር ሕጊ ቶድ ብላንቼ ዝበሎ እቲ ክሲ ካብቲ ብ1996 ዝተፈፀመ ፍጻሜ ዝተላዕለ ኮይኑ ኩባውያን ነፈርቲ ብሓደ ጉጅለ ስደተኛታት ደቂ ኩባ ዝተወቕዓ ነፈርቲ ዝተሓሓዝ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢቦላ ንምምካት መከላኸሊ ናውትን ናውቲ ሕክምና ንምቕራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ናብታ ኣብ ጥቓ ማእከል እትለበዳ እትርከብ ምብራቃዊት ከተማ ቡንያ ናይ ገጽ ማስኬራ ቴንዳታትን ከረጺት ኣካላትን ዝርከቦም ልዕሊ 20 ቶን ዝኸውን ረድኤት ተላኢኽሎ። ናይ ውድብ ጥዕና ኣፍሪቃ ሰንሰለት ቀረበ ብፋጢማ ታፊዳ ዝምራሕ ከም ዝበለቶ እቲ ዝደድሊ ነገራት ምቕራብ ዝርግሐቲ ቫይረስ ንምዝሓል ኣገዳሲ እዩ።
take off with 6 tons of cargo
ሃንቲ ዳሽ 8 ዘአይነታ ነፋሪት 6 ቶን ጽዒና ሒዛ ክትወጽከላ ብቐጥታ ናብ ሕጂ ተተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ክትከይድ ብዓይንና ርኢና እተወሰነ ድኳናትን ካልእ ተወሳኺ ናውቲ መከላኸሊታትን ልኢኽና ውሑስን ምዕሩግን ቀብሪ ከም ዝህሉ ምእንቲ ክኸውን እተወሰነ ከረጺት ሬሳ ሰዲድና ኢና ስለዚ ሰባት ብመሰረቱ ነቶም ዘፍቅሮም ሰባት ውሑስን ምዕሩግን ብዝኾነ መገዲ ክሰናበትዎም እዮም ዛጊት ኣብተን ኣብ ሰሜን ዩትሪን ሰሜን ኪቡን ዝርከባ ሰሜናዊ ኣውራጃታት ኮንጎ 51 ሰባት ኣብ ኡጋንዳ ድማ 2 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ 139 ጥርጡራት ከም ዝሞቱን ዳርጋ 600 ዝኾኑ ጥርጡራት ተረኺቦም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ሰልፊ ጥምረት ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ምትእሳር ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናብ ኣውስትራልያ ከይምለሱ ንምክልኻል ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ኣሎ ኢሉ 6 ናይ ኣውስትራልያ ኣንስቲ ምስ ህፃናትን ደቂ ደቀን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ካብ ሶርያ መዳጎኒ ደንበ ክወፃ ትፅቢት ይግበር ፌደራል መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘይህብ ይገልጽ ይኹን እምበር መራሒ ተቃዋሚ ኣንጉስ ቴይለር መንግስቲ ነዞም ሰባት ከይምለሱ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ
The government should be doing everything they can to prevent that from happening. And I've said that from the start.
እቲ መንግስቲ ነዚ ንኸይፍፀም ዝከኣሎ ክልገብር ኣለዎ ካብ ፈለምኡ ከምኡ የ ኢለ ማለተ እዞም ሰባት እዚኦም ንሃገሮም ገዲፎም ንግብረ ሽበራውያን ትካላት ዝድግፉ ሰባት እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ብሉፅ ሽልማት መፅሓፍ ዝቐርበሉ ዝርዝር ኣስማት ፀሓፍቲ ተፈሊጡ ኣብቲ ዝርዝር ዲሲፕሊን ዘርእስታ መፅሓፍ ብፍልስጢማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፋታሕ ዝተፃሕፈት ልብወለድ ዘጠቓልል እዩ ንሳ ኣብ ሰሙን ፀሓፍቲ ኣደላይድ ከይትሳተፍ ብምኽልካላ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይና ንረአ ናብቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ስነ ፅሑፋዊ ፍፃሜታት ከይትሳተፍ ምስ ተኸልከለት ኣብቲ መደብ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ትፍፃሜ ምስታፍ ተሓሪሞም ከም ሰዓብኑ ድማ ናይ 226 ሰሙን ፀሓፍቲ ክስረዝ ተገዲድ እዩ እዚ መፅሓፍ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓላፍነትን ናፃ ፕረስን ክትሽፍን እያ ብዛዕባ 2 ፍልጢማውያን ኣውስትራልያውያን ትምህርቲ ኣካዳምን ቀንዲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ምእላሽ ዘተኮረት ድማ እያ ኣብ ደቡብ ካሊፎርኒያ ኣብ ከባቢ ከተማታት ንዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ በር ሓዊ ልዕሊ 17,000 ሰባት ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተዋሂቦም ክፍሊ ሓዊ ቨንቱራ ካውንት እቲ ሃልሃልታ ኣብ ፈለማ ኣብ ሰዓት ብንፋስ ተደፊኡ 30 ማይልስ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ እንተኾነ ግን ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ለይቲ እቲ ንፋስ ብምዝሓሉ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ተሓጊዞም እዮም ወሃብ ቃል ዲፓርትመንት ኣንድሪው ዶውድ ኣብ ሰበስልጣን ነቲ ቃልሲ ንምዕዋት ዝከኣሎም ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ይውፍይ ምህላዎም ገሊጹ ኣብዚ እዋን ናይ ሓዊ መጥፋእቲ እዋን 750 ዝኾኑ መጥፋእቲ ሓዊ ኣለውና ካብ መሬትን ካብ ኣየርን ኮይኖም ዝቃለሱ መጥፋእቲ ሓዊ ኣለውና ኣብ ስፖርት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደገፍቲ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ጋንቲኦም ብምስዓራ ሓጎሶም ክገልፁ ውዒሎም ሓዲሮም ኣርሰናል ሓንቲ ፀወታ ተሪፋታ ብ82 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ማንቸስተር ሲቲ ድማ ነታ ናይ ትማሊ ፀወታ ኣሓዊስካ 2 ፀወታ ተሪፍዋ ብ77 ነጥቢ ሒዛያ ትማሊ ምሸት ናብ በርንማውዝ ገሻ ማንቸስተር ምስ እትዕወት ምስ ኣርሰናል ዝህልዋ ናይ ነጥቢ ፍሊ ናብ 2 ስለ ዝወርድ ሰንበት ኣብ ዘካይድዎ ፀወታ ዋን ኣርሰናል ምስ እትስዕርሞ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ምስ እትዕወት ዋንጫ ትወስድ ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንማውዝ ኣብ እትገብሮ ፀወታ ምስ እትስዓር ወይ ማዕሪ ምስ እትወፅእ ግን ኣርሰናል ብቐጥታ ሻምፒዮና ዝገብር ፀወታ እዩ ነይሩ ተፃወቲ ኣርሰናል ብሓባር ኮይኖም እዮም ነዚ ፀወታ ተኸታቲሎሞ ደገፍቲ መድፍዕኛታት እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ ደገፍቲ በርንማውዝ እውን ንበርንማውዝ ክድግፍዋ ኣምስዮም በርንማውዝ ኣቐዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ፀወታ ኣብ ምውድኡ ከዓ ሃላንድ ማዕረ እትገብሮ ሻቶ ኣመዝጊቡ ፀወታ በዚ ስለ ዝተዛዘመ ግን ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ሻምፒዮን ኮይና ተፃወታን ደገፍታን ኣብ ፅምብል እዮም ሓዲሮም ደገፍቲ ኣርሰናል በርንማውዝን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ከባቢ ስተድዮም ኣርሰናልን አርሴናል ኢማራትስን አብ ዘሎ አክለባት አኪባም የምነት ጾታ በአንክሮ ተከታትሎም አብ አፍሪካ ኒኬንያዊ ዊሊያም ሩቶ ሲካመራህታ ሀግራት ከይተረፉ አርሴናል ድህር እስራን ክልተን አመታት ጸሞ ለጋም በመፍታሐ ሐጎሶም ከጎልጹን ተሰሚዐም የም ባርሽማትና ናይ ሎሚ መደብና ዜናታት ቅድም ዘምና ሎም ዘሎኩነታት አይርቅን ከተማታት አውስትራሊያ ከሕብረኩም ማፐርዝ ክዘንቢ ዝለዓለ እስራን 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ብሃፊል ደበና ዝለዓለ እስራ ኣብ ሜልበርን ደበና እዩ ዝለዓለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብኸፊል ደበና ዝለዓለ 17 ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 17 ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዓለ እስራ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 24 ኣብ ዳርዊን ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 112 ቅርሽን 87 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና